Jednou ze záhad druhé světové války je příběh vysokého nacistického funkcionáře Rudolfa Hesse. Příznivce konspiračních teorií dodnes vzrušují otázky o důvodech jeho letu do Velké Británie v roce 1941, jeho dlouholetého věznění a nejasné smrti. Nad tím vším se v následujícím pořadu zamyslí publicista Pavel Hlavatý. Spolu s ním je ve studiu a dobrý poslech přeje David Hertl.
Portréty.
A já jsem moc rád, že zase po čase mohu Pavla Hlavatého přivítat ve studiu právě při práci na pořadu Portréty. Pavle, hezký den.
Dobrý den.
Řeknu za tebe, že Rudolf Hess je možná trochu zajímavý Němec tím, že se narodil v egyptské Alexandrii v roce 1894, co by syn bohatého bavorského obchodníka. Rodina se do Německa vrátila v roce 1908, on pak studoval. A rodinný podnik převzal v roce 1914, což je samozřejmě velmi důležitý rok, protože zároveň v té době vypukla první světová válka. Hess se jako dobrovolník hlásí do armády. Pavle, ty jsi vybral první ukázku z knížky Guido Knoppa Hitlerovi pomocníci, která vyšla v roce 1998. Je to dopis Hesse rodičům v roce 1920, než si ho pustíme. Mě tam zaujalo to, jakým způsobem on reaguje na události v Německu po konci první světové války. Patří i Hess k těm typickým nacistům, později typickým nacistům, kteří zkrátka tu válku prožili v nějaké víře ve vítězství a potom jejím výsledkem byli totálně zklamáni. On měl za sebou nějaké takové ty těžké válečné operace, bojové operace, ze kterých měl asi dojem, že Německo by mělo tu válku vyhrát.
On byl několikrát zraněn, na konci války dokonce prodělal letecký výcvik a vlastně jenom těsně se neúčastnil operací jaksi na té straně Německa jako letec. A nutno říct, že ta atmosféra, která byla po roce 1918, takové to, že Němci vlastně prohráli tím, že dostali dýku do zad a podobně, tak ta je, myslím, v tom dopise, byť ta ukázka je velmi krátká, zachycena velmi dobře. Navíc je tam ten antisemitský proud, z kterého nacisté bohatě čerpali.
Tak tedy rok 1920, mimochodem v tomto roce v květnu vstupuje Hess do NSDAP a 26-letý Rudolf píše svým rodičům.
Velká část národa volá po diktátorovi, který by udělal pořádek, vystoupil proti hospodaření židů, skoncoval s keťasy a lichváři. Sotva se však objeví muž, který se nebojí vzít v zájmu celku nezištně celou věc do rukou a jednat na vlastní odpovědnost, hned se strhne pokřik, že je to rušitel míru. Židy ovládaný tisk, který ví, že by příslušníkům jeho rasy mohlo jít o krk, udělá všechno možné, aby ocejchoval nové lidi jako junkery, reakcionáře, monarchisty a tak dále.
Možná se sluší dodat pro jakýsi kontext, že členská legitimace Rudolfa Hesse v nacionálně socialistické straně nesla číslo 16. Pavle, po první světové válce se toho v Německu hodně děje, samozřejmě i kolem Rudolfa Hesse, kolem Adolfa Hitlera. Oni se za nedlouho ocitnou ve vězení, abych tak řekl, ale co tomu všemu předcházelo?
No, ta situace v Německu byla velice nepřehledná. Je to například ta masová inflace, kde se v konečné fázi platilo bankovkami skutečně už pouze na váhu, bez ohledu na její hodnotu. A těch různých skupin a skupinek politických, nepolitických, bylo tehdy v Německu velmi mnoho. Asi bychom určitě měli zmínit takzvaný pivní puč, který se uskutečnil v listopadu 1923 v Mnichově, kdy Hitler a jím vedená NSDAP se tam pokusila převzít moc, dokonce pak měl jakýsi plán pochodu na Berlín po vzoru Benita Mussoliniho. Nicméně s tou pivní jakousi skvadrou se nedokázal prosadit ani proti místní policii, takže nakonec ten puč byl potlačen. NSDAP byla tehdy dočasně dokonce rozpuštěná a spolu s Rudolfem Hessem a Gregory Strasserem a ještě několika dalšími byl uvězněn Hitler tedy ve vězení v Landsbergu. V tom vězení Adolf Hitler sepsal ono nechválně proslulé dílo Mein Kampf, na kterém se Rudolf Hess podílel, neboť nějakým způsobem Hitlerovi pomáhal, pak pak to přepsal, různě redigoval, čili jeho podíl v tomto směru je velice zásadní. Důležité také je zmínit, že oni tam v tom vězení strávili poměrně krátkou dobu, nicméně to v té etapě utváření nacistického hnutí byla velice důležitá a zlomová událost.
Další téma, rok 1933, ten vzestup nacistického hnutí je jasný. V lednu 1933 se Adolf Hitler stává německým kancléřem a v té době také povyšuje Rudolf Hess. Opět ukázka z knížky Guido Knopa.
Hitler Hesse 21. dubna 1933 jmenoval vůdcovým zástupcem. Titul plný příslibů sváděl k nedorozumění tehdy jako dnes. Tak to ostatně bylo i zamýšleno. S novým titulem totiž nebyl spojen žádný nárůst reálné moci. Funkce platila uvnitř strany a tam už byl Hess beztak po Hitlerovi nejvyšším funkcionářem. Pro Hesse znamenalo povýšení i něco nového. Musel předstoupit veřejnosti na oči, do světel ramp. Na podzim 1933 se stal jako ministr bez portfeje i členem říšské vlády. Veřejnost ho přijala tak, že to překvapilo i manipulátory z ministerstva propagandy. Hess platil spolu s bodře působícím Göringem za nejoblíbenějšího nacistu hned po Hitlerovi.
Pavle, ono to zní zajímavě, muž číslo 3 nacistické říše, ale není tenhle okamžik, ten rok 1933, maximálně nějaké další 2-3 roky poté, nejsou to okamžiky vrcholu Hessovy kariéry v nacistické straně?
Dalo by se říct, že vrcholem jeho kariéry bylo takzvané mírové období nacistického režimu. On byl vlastně od konce roku 1932 předsedou politické ústřední komise po již zmíněném Gregory Strasserovi, což byla velice důležitá funkce v té stranické hierarchii. Ale ve chvíli, kdy začíná nacistická strana budovat moc ve státě, tak ty vztahy, ostatně známe to z naší minulosti, mezi státem a stranou jsou velmi složité a po určitou dobu není znát vlastně, která ta sorta těch lidí je důležitější. Ti straničtí funkcionáři mají státní funkce a naopak. Nicméně Hess se tedy stává tím třetím mužem po Adolfu Hitlerovi a maršálu Göringovi, který byl oficiálně jakoby prvním nástupcem Adolfa Hitlera. A poté, co vypuká druhá světová válka, tak samozřejmě dochází k velkým změnám i co se týče Hessova přístupu k tomu celkovému stavu, protože on byl velkým anglofilem a ta válka s Velkou Británií se mu, řekněme, nelíbila z toho důvodu, že šlo o konflikt dvou germánských států, místo toho, aby nacistické Německo tedy válcovalo, řekněme, Romány, Slovany a samozřejmě Židy.
Další ukázka nám možná trošku poodhalí ty složité vztahy mezi Hessem a Hitlerem, zavede nás do úplně jiné oblasti, než je politika. Stále čteme z knížky Guido Knopa Hitlerovi pomocníci.
Hess měl zálibu v naukách na pomezí lidského poznání. K astrologii se připojili postupně další obskurní vědy, proutkaři, věštci s kyvadlem, vykladači snů a jasnovidci. Stále častěji trpěl Hess na žaludeční a žlučníkové koliky. Úlevu nezjednala ani tradiční medicína, ani mastičkáři a bylinkáři, s nimiž se notorický hypochondr radil. Na radu jednoho takového zázračného léčitele si nechal vytrhat všechny horní zuby, aby čelil údajné infekci. Zlepšení se stejně nedostavilo. Rostoucí podivínství vlastního zástupce nezůstalo utajeno Hitlerovi. Příznačná byla jedna příhoda. Když byl Hess zván na jídlo na říšské kancléřství, dával si přinést v plechové misce vegetariánské jídlo speciálně pro něho připravené. Jednoho dne se to doneslo k Hitlerovi, který sám byl také vegetarián. U stolu se obrátil na Hesse se slovy: mám tu výtečnou dietní kuchařku, pokud vám lékař předepsal něco speciálního, ráda vám to připraví, ale své jídlo si sem nosit nemůžete. Hess zdůvodnil svůj rozmar zvláštním jídelním plánem, načež Hitler opáčil, že by tedy měl jíst raději doma. Hess se pak už u stolu téměř nikdy neobjevil.
Pavle, ty si tady během poslechu téhle ukázky správně upozornil, že pokud jde o proutkáře, věštce, vykladače snů, jasnovidce, tak Hess rozhodně nebyl jediný, kdo tímhle v úvozovkách trpěl mezi nacisty, mezi vedoucími nacisty.
Je známo to například o Himmlerovi a o samotném Hitlerovi, takže tam jaksi ta obsese je dosti velká. Nicméně ten antisemitismus, který je také, řekněme, jakou patologickou naukou, možno snad říci, tak se u něj vyvíjel dalším, řekněme, tím logickým státotvorným v úvozovkách směrem. To znamená, on jako říšský ministr podepsal norimberské zákony, které zakázaly vlastně výkon povolání židovským lékařům, právníkům a pohlížel jaksi z vrchu i na, řekněme, porobené slovanské národy, kde například navrhl zavedení tělesných trestů pro židy, ale nejenom židy v obsazeném Polsku.
Vyprávíme si o člověku, který byl skutečně velmi složitou osobností. Ostatně i na to narazil Guido Knopp a popsal ten jev ve své knížce.
Po celý život měl Hess dvojí tvář. Bezohledný bijec v půdkách časů boje o moc byl zároveň nesmírně citlivým přítelem zvířat, který doslova neublížil ani mouše. Apoštol morálky nacistické strany vystupující energicky proti korupci a zneužívání úřadů se v následujícím momentu projevil jako bezohledný štváč, jenž požadoval zavedení tělesných trestů pro židy v obsazeném Polsku. Statečný a rozhodný důstojník z první světové války vystupoval vůči Hitlerovi se submisivní odevzdaností, jež mu stěží nechávala prostor pro vlastní iniciativu. A konečně politicky odstavený zástupce, jemuž se ostatní posmívali pro jeho netečnost a odcizenost realitě, projevil v roce 1941 překvapivý dostatek rozhodnosti a odvahy, aby se uprostřed války vydal k nepříteli.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Ty dnešní portréty věnuje publicista Pavel Hlavatý pozoruhodné osobnosti nacistické Třetí říše Rudolfu Hessovi. Dobrý poslech přeje od mikrofonu také David Hertl. Pavle, jsme v polovině našeho pořadu, pojďme k tomu, co asi je z Hessova života nakonec možná nejzajímavější, to je ten jeho let do Velké Británie. 10. května 1941, jsme tedy už téměř uprostřed druhé světové války, Hess odlétá letadlem do Velké Británie. Mějme prosím tedy za to, že to tak asi opravdu nejspíš bylo, i když ty spiklenecké teorie jsou všemožné. Co Hesse k té jeho cestě nejspíš asi vedlo?
Já jsem se již zmiňoval o takovém tom jeho obdivu k Velké Británii. Jeho zjevně muselo iritovat, že ta hlavní válka v té době byla stále vedena s Velkou Británií. Musíme si uvědomit, Spojené státy byly neutrální. Sovětský svaz byl stále ještě spojenec, byť tedy plán Barbarossa se již naplňoval a vlastně 6 týdnů potom došlo k útoku na Sovětský svaz. Takže on se snažil, tam je zrovna jeden zdroj velkých konspiračních teorií, jak je možné, že Hitler tedy dal rozkaz k útoku na Sovětský svaz a tím způsobil válku na dvou frontách, které se nacisté a Němci potažmo od konce první světové války vždy chtěli vyhnout, ale to ponechme stranou. Já jsem si tady shodou okolností připravil takový přehled těch konspiračních teorií, což možná i trochu ilustruje všechny ty nečekané zvraty, které to mělo. To znamená, kdo vůbec o té Hessově misi věděl. Spekuluje se, že Hitler o ní věděl a ve chvíli, kdy se ta mise nepovede, tak se od ní samozřejmě distancuje. Nicméně celý ten charakter té distance je takový, že se od ní distancoval příliš brzy. Bylo jasné, že ta mise nemůže být úspěšná v řádu hodin ani v řádu jednotlivých dnů, takže to je argument proti této konspirační teorii asi dost silný. Další je samozřejmě, kdo vůbec do toho Skotska doletěl. Spekuluje se o výměně Hesse, včetně toho, že tam doletěl někdo jiný s jiným letadlem. Další je, že se jednalo o britskou zpravodajskou operaci velice rafinovanou. Další, že Hess sám, který tam sice dorazil, byl v tom britském zajetí vyměněn. Další spekulace z té pozdější doby jsou, kdo byl vlastně ve Špandavě vězněn, případně jak vlastně došlo k té Hessově smrti, ale k tomu se ještě dostaneme. Ta situace byla skutečně velice neobvyklá, když se zástupce vlastně muž číslo 3, jak jsme o tom hovořili, z ničeho nic sebere a odletí do hlavního stanu, by se dalo říct, nebo do té země, s kterou Německo vedlo válku. Musíme si uvědomit, v té době Francie již byla poražená a vlastně Velká Británie byla v této chvíli tím hlavním oponentem, tím hlavním soupeřem. Navíc, když známe důsledky třeba nacistického bombardování na Londýn, tak nám ta mírová mise přijde taková jednak opožděná a jednak skutečně velice zvláštní. Dodejme, že Hess byl poté, co seskočil ve Skotsku padákem. Jiné zdroje hovoří o tom, že se mu podařilo přistát, byť to letadlo přitom bylo velmi poničeno, tak byl zatčen. Neustále se snažil se sejít Churchillem, případně s dalšími osobnostmi té takzvané mírové strany, což byla spíše fikce Hesse, že něco takového organizovaného ve Velké Británii tehdy existuje. Byť tam samozřejmě lidé, kteří by mír s Německem rádi uzavřeli, pochopitelně byli, ale ti lidé byli víceméně bez jakéhokoliv politického vlivu. A poté byl tedy Hesse uvězněn a vlastně až do konce druhé světové války strávil v internaci. Ta internace mu byla jako osobě velmi labilní, skutečně dosti nepříjemná, pokusil se tam jednou, některé zdroje hovoří dokonce i vícekrát o sebevraždu. A pak si tedy musíme uvědomit, že ve chvíli, kdy začíná Nürnberský proces, tak on na rozdíl od všech těch ostatních, kteří tam seděli, už má za sebou 5 let vězení.
Jaká byla reakce oficiální nacistické propagandy na Hessův krok? O tom je krásný doklad v archivu Českého rozhlasu. 12. května, tedy 2 dny po Hessově odletu do Velké Británie, musel protektorátní rozhlas odvysílat následující úřední sdělení. Je tam taková dokonce zajímavá poznámka, že do vysílání bylo zařazeno z příkazu německé cenzury. Pojďme si ho poslechnout.
Z nacionálně socialistické strany se sděluje úředně. Říšský ministr Rudolf Hess, jemuž vůdce zakázal co nejpřísněji pro jeho dlouholetou pokračující nemoc jakoukoliv další leteckou činnost, opatřil si v poslední době v rozporu s tímto výslovným zákazem opět letadlo. V sobotu dne 10. května asi o 18. hodině startoval Rudolf Hess v Augsburku opět k letu, z něhož se až do dnešního dne dosud nevrátil. Dopis, jejž zanechal, ukazuje ve své zmatenosti bohužel na stopy duševního rozrušení, které vzbuzuje obavy, že Rudolf Hess se stal obětí šílených představ. Za těchto okolností musí nacionálně socialistické hnutí bohužel počítat s tím, že říšský ministr Rudolf Hess se při svém letu někde zřítil nebo se stal obětí jiné letecké nehody.
Pavle, sám už si říkal, že tedy Hess byl řadu let ve Velké Británii v izolaci, v internaci, řekněme v jakémsi vězení. Jedna krátká reakce Alberta Špéra na Hessův let do Anglie, která možná poodhalí opět něco z toho, co si o tomto kroku nacisté mysleli. Opět citace z knížky Guyda Knoppa.
Pokud je můj úsudek správný, Hitler se s Hessovou zradou nikdy nevyrovnal. Ještě nějaký čas po atentátu z 20. července 1944 se v rámci jednoho ze svých fantasticky chybných hodnocení situace zmínil o tom, že jednou z jeho mírových podmínek musí být vydání tohoto zrádce. Musí být pověšen. Když jsem to později Hessovi vyprávěl, řekl mi, Hitler by se byl se mnou usmířil, určitě. A nemyslíte, že v roce 1945, kdy už všechno bylo ztraceno, si kolikrát neřekl, Hess měl přece jen pravdu?
A ještě pohled z druhé britské strany. Historikové Joe Heidecker a Johannes Lepp v knížce Norimberský proces, která u nás vyšla v roce 2007, citují zvláštní zprávu lékařů, kterou si objednal Winston Churchill, když chtěl vědět, jak na tom Hess vlastně psychicky je.
Hess uvedl, že byl minulý podzim těžkými leteckými nálety na Londýn zděšen a že myšlenka na mrtvé matky a malé děti mu připadala úděsná. Pocit ještě zesílil při pohledu na vlastní ženu a syna. Proto se rozhodl letět do Británie, aby dojednal mír se silnou protiválečnou stranou, v jejíž existenci věřil. Udělalo na něj dojem, když jeho přítel a učitel geopolitik Karl Haushofer rozvíjel podobné myšlenky a označil vévodu z Hamiltonu za muže zdravého rozumu, jehož musí tato jatka děsit. Haushofer prý také viděl ve snu Hesse třikrát řídit letadlo na cestě k neznámému cíli. Tyto poznámky vzbudily v Hessovi pocit, že je jeho posláním odletět jako mírotvorce do Británie a proniknout k vévodovi z Hamiltonu, jež by ho zavedl ke králi Jiřímu. Tak by byla svržena současná britská vláda a nastoupila mírová strana. Hess trval na tom, že s nynější britskou vládou nechce mít nic společného, jelikož ta udělá vše, aby jeho plány zhatila. Představu, kteří z našich státníků by je měli nahradit, však nemá. Zdá se, že ani o jménech a významu naší politiky není nijak informován.
V listopadu 1945 začíná norimberský proces. Rudolf Hess tam říká ta svá slavná, neslavná slova, ničeho nelituji. Dokonce se dochoval záznam, kdy 24. listopadu 1945 byli všichni obžalovaní seznámeni se zněním obžaloby a byli vyzváni, aby se k ní vyjádřili, tedy zda jí pochopili a zda s ní souhlasí nebo nesouhlasí. Jednoznačný výrok Rudolfa Hesse po otázce soudce si můžeme z unikátního archivního dokumentu poslechnout.
Rudolf Hess.
Tak to byl začátek norimberského procesu. Pavle, jak to bylo na konci? S jakým trestem odcházel Rudolf Hess?
Rudolf Hess odcházel s doživotním vězením. Zřejmě tedy se na tom výrazně podílel ten fakt, že se nemohl z logiky věci podílet na těch největších zločinech té už velmi agresivní části druhé světové války, neboť prostě seděl v britském zajetí. V norimberském procesu mu vyčítali, že jako Führerův zástupce patřil k vedoucí klice nacistické strany, měl odpovědnost za řešení všech stranických otázek a byl oprávněn rozhodovat Hitlerovým jménem o všech otázkách vedení strany. To je citát přímo z té řeči závěrečné. Dále se tu píše, že byl informovaným a dobrovolným účastníkem německých agresí proti Rakousku, Československu a Polsku, že za mnichovské krize organizoval s Keitlem provádění Hitlerových instrukcí, kde se tedy aparát nacistické strany podílel na tajné mobilizaci, a dodejme, že mu vlastně nebylo nic platné, že se po poměrně značnou část norimberského procesu snažil ztrátou paměti se vyvázat z té odpovědnosti a nějakým způsobem se tomu trestu vyhnout. Pak se mu paměť jakoby zázrakem vrátila, on později připustil, že šlo o simulaci.
Dodejme, že tahle taškařice se ztrátou paměti ale zapůsobila na hodně lidí, protože vznikla ta další konspirační teorie, kdo to vlastně před tím norimberským tribunálem stojí, jestli je to skutečný Hess. Doživotní věznění bylo skutečně doživotní, protože Hess byl nalezen až 17. srpna 1987 oběšený na prodlužovací šňůře, takže 41 let ve věznici ve Spandau, a když tomu přidáme ještě věznění Velké Británii, tak celkem 46 let v izolaci. Bylo opravdu nutné nechat Hesse zemřít ve vězení? Nesnažili se orgány spojenecké, jakékoliv, alespoň o nějaké zmírnění toho vězení? Vždyť jiní nacisté byli propuštěni.
Ten tlak vlastně postupně sílil. Víceméně hlavním oponentem byl Sovětský svaz a až ke konci tedy Michail Gorbačov projevil jistou ochotu Hesse propustit. Hess zřejmě o tom nevěděl, nebo nevíme, jak to bylo s tou smrtí, tak k tomu tedy nedošlo a Hess ve vězení skutečně zemřel.
Jenom dodám, že jak manželka, tak syn Rudolfa Hesse tvrdili z těch návštěv, že mužem, který ve vězení byl, je skutečně jejich otec, respektive tedy manžel. Rudolf Hess byl pochován v německém Wunsiedlu a kvůli akcím neonacistů, kteří se u jeho hrobu pravidelně scházeli, byly jeho pozůstatky v roce 2011 exhumovány, zpopelněny a popel rozsypán do moře. Pavle, děkuji za dnešní spolupráci na portrétech. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval mistr zvuku Jiří Benák a David Hertl přeje od mikrofonu dobrý poslech našich dalších pořadů.